Shërbesa e sotme është një nga shërbesat më të gëzuara ndonse dje në kokresh. Është një nga shërbesat më dashur e kishë ortodokse. E arsyet janë shumë. Kishë ortodokse e shikon bilincet si një brojtëse të njërë zakonshme. Ngjarja që ne përkujtojmë që ndoshtë është historike, ku qyteti Konstantinopolis është rrethuar nga barbarë, dhe Vilincia ndimoi që ta shpëtonte. E kjo ka qenë vazhdimisht gjatë gjithë historisë, jo vetëm pas Konstantinopolit, por shpesh herë kur shumë qytete ortodokse ishin në rrezik, ndërhyrja e saj dhe mrekullitë e ikonave të saj kanë shëruar. Kur Timur Leng, një nga udhëheqësit më të mëdhenj mongol, shkoi për të kushtuar Moskën e përbashkëruar, ishte pikërisht ikona e shenjtë e shqiptares shumë të madhe dhe Vilincës që e pengoi. Tradita dhe kronika tonë që e ju shfaqë Timur Leng dhe e kërcenoj që të thejë. E Timur Leng në kërruar në këtë video, këtirë në shkërinë të ugarguar. Dhe këtu historien pa fundë, edhe sot, vazhdimisht Vilincia mbrëmë, të regohet një histori në kote fundit, ku në manastirin Said dhe në Siri, ku është nga qëndrat më të mëdha të pelegrinajshit botërorë të kishës ortodokse, që kushtohet Vilincës, andaj dhe qëhet Saime, që do tëtë zonja jonë, kur një raketë e shuar nga tësa grupe ekstremiste, ra atje nuk shpërfejë. Ma dje, shumë njerës dëshmuar që ishte ndërhyrja e Vilincës, e të rëbën për rastë të pa fund në luftën e Siris, i Vilincë e imbrojtë në shtetë ortodoksë. Dhe ndonë se me festojmë dhe përkujtojmë një gjarë historike, gjdo gjë që ka lidhe me Zotë në ka përcen historinë dhe bëhet trans historike. Ajo një gjarë është të defshën dhe për nësotë. Etri dhe kishës e shikoni qytetin si simbolin e shpirti. E gjdo herë që shpirti njërzorë rrëthojt nga pasionet e ndryshme dhe i drejtojnë një vilincës për të nëshpëtuar që qyteti mos të ndërëzohet, që do të shpirti ju mos të ndërëzohet. Në bot ka dhimi, ka varfëri, ka smundi, ka konflikte e shere, të drejta ose të patrejta, ka shpërzim të njerëzve që shkaktojnë nga egoizme dhe lakmija, nga shpirti, nga sharje dhe gjithçka tjetër. Dhe njerëzit shpeshemu t'i kapin dëshpërimi, o të krishtere të vërtetë ortodoks nuk t'i kapin dëshpërimi, sepse ka një mbrojtëse që është Vilincia. Sa herë që të jemi në dëshpërim, ne t'i drejtojmë e sajë. Pra edhe nëse t'i digjonit me kujdes, i gjithëto këndonim sot, thuarë fjarë të mrekullueshme, jo vetëm nga anë poetike, po nga anë e thellë shpirtërore, quhet Vilincia gëzimi i atyre që janë hitërim. Quhet limani e atyre që lundrojnë, quhet mbrojtja e gjithë atyre njerëzve që janë vështirësi dhe në brenda të ndryshme, dhe historia është e mbushur vazhdimisht. Mundohuni ta kultivoni lutjen fushtuar të rëshëtës, sepse do ketë gjithmonë dobi. Do ju tregoj një histori shumë të shkurtër që e tregon Shën Gozbari në një nga predikimet e tij. Ishte thotë njëri, thotë që quhej Johan, dhe ishte bërë bandit i madh. Kishte ngrumbulluar vetëm gati 100 banditë dhe po të rrezonte të gjitha territorin që sot shtrihet në Shqipërinë e Jugut dhe në Greqinë e Veriut. Por gjyshja e kishte mësuar që i vogël një lutje që i drejtohej Shqipërisë dhe kishte porositur që mos flinte asnjëherë pa thënë lutje. Dhe i ndonë se ishte bandit, këtë lutje e thonte vazhdimisht për prasë të flinte. Një shqiptar i shumë të madh në marrin e shenjë, ju çfaq Zoti dhe i tregoi këtë mister. Dhe i tha do të shkosh të në filan vend dhe do të takosh kryetarin e asaj bande. Edhe i shkoi atje. Nga marrë i shenjë, kërkoj se ku ishte dhe u pareqit. E e panë, ka i lutën, e kapën, dhe ty i tha që dua thot takoj kryetarin të duha. E takoj kryetarin dhe i tha që jem dërkuar nga Zotë e thot për t'i shkapën. A i thot fillim busqeshi së nuk si një shka që diqme, po mi qenë se kishtë mbetur në shpirtin e ti besimi, për se li e digjoj, thot, qëfar kërkon nga orë? Mri dhe thot gjithë shokët që këtu, i mbrodhin tjetër. Mungon dhe njeri, thot, nuk mungon asjeri, mungon dhe njeri, thot, shqitore. Kemi një kuzhinjer që rria tje, dhe tirin i dhe tërë. Dhe tirin atë ishtë një kuzhinjer një lakit rusu. Dhe ku afrua pra shejti, shejti i tha, dhe bethët të zotin e gjaltët, tregot vërtetën se kushje. Dhe i tha, ne demonën tha gënjim gjithmonë. Po me qenë se mbune, bethë zotin e gjaltë, po thëmë vërtetën. Unë jam dërguar, thot, nga gjaltë, thot, për të avrarë të kryetarën e kësaj bande. Dhe prisni e gjdo në atë që të avristi. Po thot e i thot e një lutje, në një forë që pa dukshme pëngon të mua këtë avrarë. U të gjuan të gjithë të gjithë ato, u
penduan për rrugën e tyre. Dhe Shëngos Maj vazhdon historinë duke thënë që kryetari i bandës u bë një mur në pendim të jashtëzakonshëm dhe gjithë të tjerë u kthyen në shtëpitë e tyre dhe bën një jetë normale. Këtë histori e tregon për një porosim besimtare që ta kemi gjithmonë lutje drejtuar hyndinësën, sepse çdo lutje që drejtohet me besë e drejtohet nga zemra tek hyndinësja do gjej përgjigje. Ky është misteri i kishës në kishën ortodokse. Shkrimi i shenjtë flet shumë pak për tërë shenjtën, por ajo është një mister dhe një gjë vajrë që ka mbetur brenda kishës. Kushdo që vjen kishë e ka provuar nga eksperienca që ka qenë pranë të gjithë njerëzve. Dhe është eksperienca në përvojë gjatë e kishës që ka bërë këtë person, jo vetëm një nga grua, gratë që ndërohet më shumë në gjithë kishën, për ka bërë një person shumë të rëndësishëm në çdo gjë. Nuk ka lutje që nuk përfundon duke u drejtuar hyndinësës për ndërmjetimin e saj, sepse shenjtore, krishterët ortodoks e kanë ndjerë vazhdimisht ndërmjetimin e saj. Sa që shumë për tyre thonë, mos ishte ndërmjetimi i hyndinësës, shumë fatkeqësi do kishin ndodhur në botë. Ne të lavdërojmë gjithmonë, e të lavdërojmë jo vetëm me buzë, po të lavdërojmë edhe me veprat tona, sepse ajo të gjendet pranë çdo njeri nga ne, sa herë do jemi nevojë, vështirësi dhe në probleme të ndryshme që do hasim. Nuk ka njeri që të kaloj këtë jetë e mos të derdhi lotë. Kjo është quajtur një lukim lotësh, por ajo që thanë lotët e çdo të krishterë ortodoks, pikërisht është tërë shenjta. Ne të lavdërojmë gjithmonë, pa pushim e pa u lodhur. Amin.